handler om helter vi nå finner i det nye testamentet. I forrige økt vi hadde her i for tid tilbake, så vi på en del spennende personligheter fra Gammeltestamentets galleri. Og nå skal vi få lov til å dvele litt i randet med en del personer i det nye testamentet. Det ganske spennende, men også litt vanskeligere, for en del av historikken rundt de gammeltestamentlige profetene og skikkelsene kongene, de ganske fyldige fortellinger. Altså, de var født, og så får du liksom hele reisa, mens det gjør du ikke nødvendigvis på alle disse vi finner i det nye testamentet. Men vi skal ha en spennende reise med å se på hva disse personene tilførte, hvem de var, viktige avgjørelser, situasjoner i deres liv, og hvorfor det Bibelen har funnet ut at disse menneskene må nevnes, sånn at vi som kirke i århundrene etterpå skal få lov til å lese og lære ut fra det liv som de levde. Himmelske far, jeg har lyst til å takke deg for barna som i søndagsskolen og på Ungfilla søndag i dag. La de få lov til å sitte under en åpen himmel. La de få lov, som barn over hele jorda i dag gjør, sitte og høre ditt ord, bli kjent med deg. La det bli mye mer enn teori. La det få lov til å bli en erfaring. La det få lov til å bli noe som med å bygge trygge, sunne mennesker for tid og evighet. Jeg ber for oss som sitter oppe i salen her i Philadelphia denne formiddagen. La oss få lov til ikke bare være den som sitter og lytter og glemmer, men la det ord du taler få lov til å nå inn, så det ikke vender tomt tilbake, men kan få lov til å utrette noe i våre liv, sånn at vi får lov til å stå enda mer begeistret, enda tryggere, enda mer grunnfeste, rotfeste i deg. Det ber jeg deg om, og hjelp meg til å tale som ditt ord. Amen. I dag skal vi da se på Johannes døperen. En røst roper, rydd, Herrens vei i ørkenen. Jevn ut en vei i ødemarken for vår Gud. Hver dal skal heves, hver fjell og hvert haug skal senkes. Bakket land skal bli til slette og kollene til flat mark, og Herrens herlighet skal åpenbare seg, og alle mennesker skal sammen se det, for Herrens munn har talt. Dette var ordene fra profeten Jesaja. Han profeterte dette 700 år, og vel så det, før dagens helt står fram. Når jeg satt og forberedte meg, så slår det meg litt at disse her gammeltestamentlige profetene, det en merkverdig bukett av folk. Altså, en av dem, han sitter 3 dager i buken magen på en fisk. En annen, han sitter rolig en natt og ser på noen stressa og utsulta løver som går rundt den. Heldigvis så har Herrens engel kommet hit og lukket munnen på dem, så ikke de forsyner seg av måltidet. Det en annen som ser at himmelens ild farer ned. En annen, han ser at en fiende her blir blindet. En annen får lov til å være et redskap for at en død gutt vekkes opp. Det litt en gjeng, disse profetene. Mirakelfortellinger rundt dem. Og kongene på den tiden og de mektige i posisjon, de var redde og hadde vel respekt for mange av disse profetene. Den siste i rekken av de gammeltestamentlige profetene heter Johannes. Men han ble en profet uten mirakler. Historien om Johannes, den begynner slik. I de dager, da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Zakaria. Hans kone var også av Aarons ett og het Elisabeth. Begge var rettferdige for Gud og levde uklanderlige liv etter alle Herrens bud og forskrifter. Men de var barnløse, for Elisabeth kunne ikke få barn, og begge var nå langt opp i årene. Og en dag gjorde Zakaria tjeneste som prest for Gud, for turen var kommet til hans vaktskift. Jeg synes det på sin plass å advare det alle som går turnus. og vaktskift, at våk, det kan dukke opp en engel, du vet aldri. Historien videre at Zakaria, presten, blir livredd. Og han tenker at nå min tid på jord over, men engelen sier, frykt ikke, Zakaria, for din bønn, den hørt. Din kone Elisabeth, hun skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes. Han skal bli til en glede. Ja, fryd for deg. Og mange skal glede seg over at han født, for han skal være stor i Herrens øyne. Han skal ikke drikke vin og sterk drikk, og helt fra mors liv skal han være fylt av den hellige ånd. Han skal få mange i Israel til å vende seg om til Herren deres Gud. Han skal gå i forveien, for Herren med samme ånd og kraft som Elia, for å vende fedrenes hjerter til barna og gi ulydige det sinn som rettferdige har, for å gjøre stand for Herren et vel forberedt folk. Stakkars Zakaria, han nå helt i sjokk. Han ser det betimelig å opplyse engelen om at dette nok ikke mulig, siden både han og Elisabeth nå oppe i årene, og dermed ikke i særlig produktiv alder, med henhold til barn. Det synes sikkert Herren og engelen var veldig informativt, og det hadde de sikkert ikke tenkt på. Men Herrens engel finner det på sin plass å informere Zakaria om hvem han og sier, «Jeg Gabriel, som står for Herrens ansikt. Jeg sendt for å tale til deg og bringe deg dette gledesbudskapet.» Og siden Zakaria nå ikke sa noe fornuftig, eller riktigere sagt, siden han, presten Zakaria, i mangel av tro, hadde uttrykt vantro, fortsetter engelen Gabriel, «Nå skal du bli stum, og ikke kunne tale før den dagen dette skjer, fordi du ikke trodde mine ord. Men det har jeg sagt. Det jeg har sagt skal gå i oppfyllelse når tiden inne.» Utenfor står det nå engstelige mennesker, fordi dette her, det tar lengre tid enn vanlig. Og de lurer på hva i all verden det som skjer, og når nå Zakaria etter hvert kommer ut og ikke kan prate, så skjønner de, står det, at han har hatt et syn der inne. Og nå går tiden. Etter en stund så blir nå Elisabeth gravid. Når hun i sjette måned, så denne engelen Gabriel igjen på farta. Nå han på vei til en mye yngre jente som heter Maria, og forteller henne at hun også skal bli gravid. Hun skal føde Guds sønn. På et tidspunkt der så bestemmer Maria seg for at hun skal nå besøke slektningen sin, Elisabeth, fordi hun har hørt at hun gravid. I det hun går inn til Elisabeth og hilser henne, så sparker Johannes til i mors mage, og jeg synes det fantastisk artig at denne detaljen, den har de synes så viktig, at den må vi få med. Og det jo da antagelig fordi at det tegnet jo på at her sitter Johannes da i mors, altså Elisabeths mage, fylt av den hellige ånd, og kjenner igjen da Jesus i magen til Maria. Jeg synes det jo et interessant sak her. Og nå løser det også ut en utrolig profetisk samtale mellom mødrene. Altså, jeg har faktisk vært på barselting, jeg. Sånn, hva heter det for noe, Ann-Kristin? Det var svangerskapskurs har jeg vært på. Det har jeg vært på. Husker mye jeg skjønte av det, men ikke engang husker hva det het. Men jeg skal ha det at jeg var der alene uten Ann-Kristin. For jeg tenkte at det var altså da Miriam skulle bli født, min første. Og jeg tenkte at her trenger all kursning jeg kan få. Så jeg tropper opp, og jeg husker enda hun dama sa, hvor kona? Nei, du, hun ikke med, jeg kommer alene. Og da ser jeg at hun synes det var veldig merkverdig, og jeg skjønner hvorfor, fordi at alt der inne handler om at det to stykker som sitter sammen og skal øve på pusteteknikker, og jeg sitter alene i rommet og føler meg, ja, det var en lang økt. Jeg Synes denne samtale mellom Maria og Elisabeth antagelig mer spennende enn det svangerskapskurset jeg var på den gangen. Fordi nå det dras det inn perspektiver av at Guds rike kommet nær, at Gud på ferde. Og det handler om disse to barnene i disse to magene. Dette et interessant kapitel i vår historie. Johannes ble, som Bibelen kaller det, nazareer. Det betyr at han levde under noen spesielle regler, sånn som for eksempel Samson også gjorde. Samson som ble så sterk som ikke drakk heller alkohol og klippte ikke håret sitt. Denne Johannes, han ble også en som aldri drakk alkohol, og han levde et liv helt innviet til tjeneste for Gud. Og lik fortellingen om Jesus, så fortellingen om Johannes veldig begrenset når det gjelder barne- og tenåringsårene. Men Lukas forteller i sitt evangelium at gutten vokste og ble sterk i ånden. Han holdt til i ødemarken helt den dagen han skulle stå fram for Israel. Jeg tenker jo at han holdt til i ødemarken. Det omtrent sånn som Andreas Hegertun tror at jeg hadde det som vokste opp i Brumunddalen, men dette her ikke helt det samme. Denne Johannes, han var fra han liten av bevisst at jeg satt til en spesiell oppgave. Og hele livet hans ble siktet inn på at dette skal jeg leve for, og dette skal jeg leve ut. Og Johannes får en fantastisk fortelling som setter spor etter seg. Og nå har jeg lyst til å dele noen punkter med dere. Med Johannes kommer et tidsskifte. Jesus sier selv at profetene og Moseloven hadde hatt sin tid helt frem til Johannes. Det betyr at Johannes, altså med Johannes, så kommer en ny tid, og han begynner å rydde en vei for en ny tid. Det nådens tid, det menighetens tid, det tiden etter korset, som Johannes i ferd med å rydde en vei for. Johannes, han en radikal fyr. Han utfordrer Israels posisjon som Guds folk. Det ingen tvil om at det Israel som døperen Johannes' målgruppe. Og gjennom århundre har jo dette folket fått høre at de som Abrahams etterkommere, de var Guds utvalgte folk. Og de hvilte trygt i denne overbevisningen. Men nå kommer denne ødemarksprofeten Johannes, og han går rett i strupen på denne hvileputen som på mange måter de levde i. Og så står det i Lukas 3, vers 8-9. Så bær da frukt som svarer til omvendelsen, og begynn ikke å si til dere selv, vi Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne, og hvert tre som ikke bærer god frukt blir hugget ned og kastet på ilden. Johannes går rett til roten av noe av det som var det dypeste i deres identitet, å være et Guds folk. Og nå kommer denne villmannen fra ødemarken inn og sier at det holder ikke at dere kan rose dere av at Abraham var vår stamfar. Han går rett inn, peker på den enkeltes liv og det ansvaret som den enkelte har for å leve et hellig liv innenfor Gud. Han river på en måte vekk hele teppet et helt folk hadde levd på. En falsk trygghet om at det å være født i et rett folk og være omskåret, det var ikke nok. Og vi forstår nok ikke hvor radikalt og utfordrende denne forkynnelsen var for Israels barn. Johannes' tjeneste siktes inn mot en dåp. Vi kaller den omvendelsens dåp. Som jeg sa, Johannes' undervisning, den utfordret den enkelte personlig, individuelt, til å omvende seg fra et syndig liv. For en ikke så lang tid siden så var jeg besøkte en mann. Han går ikke her, men tok kontakt og ba meg komme på et besøk. Jeg visste han var syk. Mellom 55 og 60 år, vil jeg tro. Jeg kommer inn dit, og der sitter en mann, og han ser egentlig veldig frisk og rask ut. Så jeg går bort og hilser på han, og spør hvordan har du det? Nei, han har noe så som så. Så sier jeg, men du ser jo bra ut, du ser frisk og rask ut. Ja, det det som så rart, sier han. For at jeg ser det jeg gjør, men jeg vet at jeg døende. For det har legen sagt, jeg har kreft gjennom hele kroppen. Og jeg i ferd med å dø, men jeg ser frisk ut. Og det har slått meg, sa denne mannen, at jeg som ikke har hatt noe aktivt levende tro på Jesus, at en barnetro har jeg nok hatt, sier han, men jeg har tenkt at jeg har levd et godt liv. Og nå slår det meg noe som jeg blir syk, at på mange måter, sånn som det med min sykdom, sånn har det også vært med mitt indre menneske. Han kalte det hans indre menneske. At jeg har vært sykere enn det jeg trodde. For jeg har ikke hatt min sak i orden med Gud. Så blir det en samtale hos denne mannen som leder til en frelsesbønn. Johannes kommer til et folk som tror de har det bra. Men Johannes peker på noe og sier at dere sykere enn dere tror. Situasjonen deres mye mer alvorlig enn det dere tror. Han kommer og forkynner, omvend dere, for himmelens rike har kommet nær. Og vi kan nok bruke mye tid på samtalen om hva synd egentlig Men kjernen av synd, det at vi ikke kjenner Gud. Og ikke villige til å legge vekk det som hindrer oss i å leve for ham og lik ham. Omvendelsen står opp. Det var en forløper til dette radikale og personlige kristne disippelskapet, som også i kjerne handler om å tro at Jesus Guds sønn, og være villig til å legge vekk alt annet i det ønske om å følge Jesus i tanker, ord og gjerninger. Johannes' dåp setter et skarpt skille mellom en tid hvor noen kunne smykke seg med retten til å kunne definere seg som Guds barn på bakgrunn av fødsel, eller etnisk identitet, og en tid hvor retten til å kalle seg for Guds barn, den handler om å tro på Jesus som Guds sønn, og omvendelse fra synd. Fordi Gud hellig, skal vi være hellig. Synd. Du kommer ikke unna å snakke om synd, når du også må snakke om Johannes. For Johannes, han går rett inn og adresserer ting. Det akkurat som Johannes kommer og skruer på lyset, i et rom som har vært halvmørkt ganske lenge, og folk har tenkt at vi lever i lyset. Man skjønner ikke at det har vært halvmørkt før han skruer på lyset. Og plutselig så ser de et scenarie, eller kanskje de får en selvinsikt som de ikke hadde hatt før denne profeten kommer og taler. Og han jo forferdelig ubehagelig. Han blir litt bøs. Han blir utrolig offensiv, nesten på grense til aggressiv i sin approach når han begynner å adressere folkets synder. Men ved å sette fokus på Guds hellighet, avslører han folkets umoral og den distanse som mellom dem og Gud. Det jo slik at hvis vi forkynnere blir for tydelige eller radikale, så det en risiko for reaksjoner og kritikk. Johannes la bare ingenting imellom. Når han i sin kamelhårskappe med et lærbelte om livet kom ruslende ut av ødemarken og møtte folket, så begynte han med å rope, som jeg sa, «Venn om, for himmelens rike er kommet nær!» Og folket strømmet til for å høre han, for nå det lenge siden, lang, lang tid, siden noen hadde kommet som en profet i Israel. Det har vært hundrevis av år stille, og nå kommer denne mannen, og folket lever også i en desperasjon under okkupasjonsmakten Rom. Det mye nød, det mye desperasjon, og folket roper til Gud. Men jeg har hørt en taushet lenge. Men nå det en stemme som taler, og den taler høyt, og den taler klart, og den taler litt krevende, tydelig. Noen kommer til han, og budskapet som møtte noen av disse, det var ormeyngel. Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme? Hadde jeg sagt det på formiddagen, så hadde dere gått hjem igjen og sett på OL og ikke kommet neste søndag. Altså, hva det som gjør at disse folkene kommer tilbake igjen? Det noe med denne radikaliteten som gjør at folk ikke snur han ryggen og bare blir fornærmet. Vi hadde antagelig blitt fornærmet og tenkt, dratt opp noen bibelvers som hadde balansert hele greia og gjort at vi landet ut litt positivt. Men denne mannen kjører utrolig offensivt på, og folket kommer i hopetall for å lytte til han. Folk hadde I lang tid vært misfornøyd. De hadde sendt klager I retning av okkupasjonsmakten Rom. De klagde på lederevnen hos åndelige lederne I Israel. Og nå står Johannes ikke og peker på Roma og ikke på de åndelige lederne, men han peker på dem. Og Guds ånd overviser dem om den synd som de alle bar I sin egne liv. Det vekkelse I Israel. Og vekkelsespredikanten heter Johannes. Israel var vel kjent for symboliske handlinger og renselsesritualer. De hadde masse sånne ting. Og når Johannes hadde pekt på syndene I livet deres og utfordret folket til omvendelse, så inviterte han dem til en ytre handling. En synlig bekjennelse av det de allerede hadde bestemt seg for inni seg. Og det var en full neddykkelse I vann, ute I en elv I Jordan. Johannes var krystallklar på at dåpen I seg selv ikke hadde noe betydning uten den indre oppriktigheten. Så han sier, bær da frukt, frukt som svarer til omvendelsen. Og videre så han dem rett inn I øynene. Og spesielt på fariserne og sadukerene, altså de skriftlærde åndelige lederne. Og så sier han, øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt, hugger han ned og kaster på ilden. Men de kom I hopetall, bekjente syndene sine og ble døpt av Johannes I Jordanelven. Og Johannes står der som en midtpunkt I en rødglødende vekkelse, men populariteten svekket ikke hans budskap. Han gjorde ikke forskjell på folk. Det til og med sånn at kongen, kong Herodes der, han hadde funnet ut at kona til broren hans, Philip, det var en flott dame, så han hadde kommet dit, og han hadde faktisk endet opp med å gifte seg med kona til broren. Dette fanger jo også Johannes opp, og Johannes ikke skyggeredd, går rett inn og sier, det ikke rett, det du har gjort ikke tillatt for deg å ha din brors kone. Dette falt denne kona som het Herodias, veldig tungt for hjertet, og hun ønsket å få Johannes drept. Men så sier Markus 6, 19-20, Herodias var ute etter Johannes og ville gjerne få han drept, men hun kunne ikke få satt det igjennom, for Herodes, han hadde respekt for Johannes, for han visste at han var en rettferdig og hellig mann, og han holdt sin hånd over ham. Og når Herodes hørte ham, så ble han urolig og rådvill, men likevel ville han gjerne høre på ham. Nå det sånn at det hindret ikke Herodes på et senere tidspunkt å sette Johannes I fengsel, men det kommer vi litt snart tilbake til. Johannes, han var en som visste hvem han var, og han visste hva oppgaven hans var. Johannes var og forble en ødemarksprofet. Han var en røst som ropte I ødemarken, men I hjertet visste han tydelig hvilken oppgave Gud hadde gitt han. År I ødemarken hadde formet Johannes til en mann med integritet. En troverdig mann, folk strømmet til. Populariteten har jo ofte en tendens til å ødelegge og korrupere mennesker. Jøden I Jerusalem sendte noen prester eller levitter til ham for å spørre hvem han selv påstod at han var. Hvem du? Så det Johannes 1, 19-27. Da bekjente han og fornektet ikke. Han bekjente, jeg ikke Messias. Ja, hvem du da? Spurte de. Du Elias? Nei, det jeg ikke, svarte han. Du profeten? Nei, sa han. Ja, hvem du da? Sa de. Vi må ha et svar og gi dem som har sendt oss. Hva sier du om deg selv? Han sa, jeg en røst som roper I ødemarken. Gjør Herrens vei rett, som profeten Jesaja har sagt. Noen av de utsendte de var fariserer, og de spurte ham, hvorfor døper du da, når du ikke Messias og heller ikke Elia eller profeten? Johannes svarte, jeg døper med vann. Men midt iblant dere, står det en dere ikke kjenner, han som kommer etter meg, han som jeg ikke verdig til å løse sandalremmen for. Han sa også, jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med den hellige ånd. Jødene var veldig kjent med profetien om Messias, og de var også vel kjent med profetien om Elia, som skulle komme som en forløper for Messias. Og nå Johannes krystallklar på at han ikke Messias. Han vil heller ikke ta titelen profet, men han krystallklar på at Messias står iblant dem, selv om de enda ikke hadde gjenkjent han. Johannes døper. Johannes døper Jesus, det det jeg prøver å si. Johannes døper Jesus I elven Jordan. Når Jesus kommer gående og ber Johannes om og sier, døp meg. Så vegrer Johannes seg faktisk, han nekter å si nei, det faktisk omvendt, det du som må døpe meg. Men Jesus sier nei, vi må gjøre det for at rettferdigheten skal skje. Og Johannes blir med på dette, villig til å gå ut I vannet og døper Jesus. Det må ha vært en merkelig opplevelse for Johannes I det han forstår hvem Jesus og så døper han. Og I det Jesus går opp av vannet, skjer det noe. Matteus 3, 16-17. Og se, himlen åpner seg. Og han så Guds ånd komme ned over seg I form av en due. Og det lød en røst fra himlen. Dette min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Johannes forteller litt senere, I Johannes 1, 32-34, at jeg så ånden dale ned fra himlen som en due, og den ble værende over ham. Jeg kjente ham ikke. Men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg, Han du ser ånden dale ned over og bli hos, han det som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det, og jeg har vitnet, han Guds sønn. Det han som en dag snur seg til disiplene sine når han ser Jesus komme, sier, se der, Guds lam, som bærer verdens synd. Johannes gjenkjente Jesus. Men Jesus havner I sin tjenestes løp, mens Johannes havner I fengsel. Herodes fengsler Johannes. Selv denne urokkelige og kompromissløse ødemarksprofeten, Johannes går tøffe runder når han sitter I fengsel. Hele sitt liv hadde han vært siktet inn på en ting, og det var å rydde en vei for Guds Messias. Men nå sitter han og tenker, tenk om jeg har tatt feil. Tenk om det ikke han. Husk at Johannes, han ledde et ekstremt nøkternt liv. Veldig strengt liv. Dieten hans, det var gresshopper, det var noen villhonning. Disiplene hans, de etterfulgte hans eksempel, det var mye faste, og det var mye avholdenhet. Og nå sitter den her ødemarksprofeten og vekkelsespredikanten Johannes I fengsel, og han tygger på rapportene som han har hørt, og ryktene han hører om Jesus, det at Jesus, han forferdelig mye på fest. Og han menger seg med syndere og tollere. Han har hørt om prostituerte, han har hørt at han tok på spedalske folk, han hadde, ja, det var, og nå blir han usikker, tenk om jeg har bekreftet feil fyr. Så han sier til to av disiplene som kommer på besøk av fengselet, gå og spør Jesus om han den vi har ventet på, eller om vi skal vente på en annen. Og disiplene de går, og de kommer til Jesus, I det Jesus I ferd med å helbrede et hav av folk. Han driver ut onde ånder. Og så kommer disse to disiplene og sniker opp på siden, og sier, du Jesus, du, vi kommer fra Johannes. Han sitter I fengsel. Han har bedt oss om å spørre om du han vi venter på, eller om vi skal vente på en annen. Og så står Jesus og ser fortvilelsen I øynene til disse trofaste disiplene. Og så ser han på dem, og så sier han, gå og fortell Johannes hva dere har sett og hørt. Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig den som ikke faller fra på grunn av meg. Og mens Jesus ser ryggen på disse to disiplene til Johannes, så snur han seg til folkemengden, og så begynner han å snakke om Johannes I Lukas 7, 24-28. Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes. Hva gikk dere ut I ødemarken for å se? Et siv som svajer I vinden? Nei. Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd I pene klær? De som går I praktfulle klær og lever luksus, de bor I slott. Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja. Men jeg sier dere, det mer enn en profet. Det om han det står skrevet, se, jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde veien for deg. Og jeg sier dere, blant dem som født av kvinner, er ingen større enn Johannes. Men den minste i Guds rike større enn han. Du ser forvirret blikk i mengden. Hva det med Johannes som rører Jesus så sterkt? Jesus og Johannes gjør i en periode, i et tidsvindu, tjeneste på samme tid, men ikke sammen. Disiplene til Johannes ser at folkemengden nå trekker mot Jesus. Og det mulig at Johannes sin knivskarpe forkynnelse om vendelse ble litt for salt i forhold til den nådefulle Jesus som helbreder syke og gjør mirakler. Men disiplene til Johannes går bort til Johannes og sier, «Rabbi, altså lærer, han som var sammen med deg på den andre siden av Jordan, og som du vittnet om, han døper nå, og alle går til ham.» Og mister popularitet og ser sin tjeneste svekkes på bekostning av en ny stjerne. Det krevende. Men hør hva Johannes sier. «Et menneske», sier han. «Det kan ikke få noe uten at det blir gitt ham fra himmelen. Dere selv mine vittner på at jeg sa at jeg ikke Messias. Jeg er sendt i forveien for ham. Den som har bruden er brudgommen, men brudgommens venn, som står og hører på ham, han gleder seg stort over å høre brudgommens stemme, og denne gleden nå blitt min, helt og fullt, for han skal vokse. Jeg skal avta. Han går enda lenger. Fantastiske Johannes. Hør hva Gud hadde vist ham, og husk mens du hører meg lese det, at dette har også Gud vist deg. Den som kommer ovenifra, står over alle. Den som kommer fra jorden, av jorden og taler jordisk. Han som kommer fra himmelen, står over alle. Han vittner om det som han har sett og hørt. Likevel tar ingen imot hans vittneutsagn. Men den som tar imot hans vittneutsagn, han har skrevet under på at Gud taler sant. Og han som Gud har sendt, han taler ord fra Gud, for Gud gir ånden i fullt mål. Faderen elsker sønnen og har gitt alt i hans hånd. En parentes, det står skrevet, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.» Fortsetter, «Den som tror på sønnen, sier Johannes, har evig liv. Den som er ulydig mot sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede og blir over ham.» Og så går vi til avslutning i dag. Herodias kona da, til Herodes her, bærer et sterkt hat til Johannes, fordi han har kritisert hennes giftermål med Herodes. På bursdagen sin så holder Herodes en fest for sine fremste embetsmenn, offiserer og de ledende folka i Galilea. Da kommer datteren til Herodias inn og danser, og antagelig påvirker både av drikkevarene og dansen, utroper en begeistret Herodes, «Be meg om hva du vil, så skal jeg gi deg det, om det så halve kongeriket mitt.» Datteren skynder seg bort til moren sin og spør hva hun skal be om. Den hatefulle moren ikke et sekund i tvil. Hodet til døperen Johannes. Kong Herodes, står det, ble dypt bedrøvet. Men han var bundet av løftet foran alle gjestene, og snart kommer bødelen med hodet til Johannes på et fat og leverer det til denne jenta. Hun leverer det raskt videre til sin mor. Så står det i Matteus 14, da Jesus fikk høre om det, dro han derfra i en båt over til et øde sted for å være alene. Hva det vi kan lære av denne martyren, denne døperen, denne vekkelsespredikanten, Johannes? Jeg hadde egentlig unnet dere alle sammen og skulle preke en gang iblant, fordi at når dere lever med teksten over tid, altså jeg føler at jeg har liksom hengt med Johannes nå I flere uker, og du blir utrolig begeistret for Johannes. Og det som har inspirert meg og utfordret meg litt, det at han visste så tydelig hvorfor han var plassert I Israel på nettopp den tiden. Og jeg lurer på, har jeg et så tydelig bilde av hvorfor jeg plassert I Oslo I denne tiden? Det utfordrer meg litt. Han visste tydelig hvorfor jeg kommet for å rydde vei for Jesus. Punkt 2 hos meg som har inspirert meg. Han var svært tro mot oppgaven. Vi vet at når vi skal spørre folk om oppgaver I dag I en kirke, så vet vi at vi må ikke spørre dem om for lange perioder, for da sier de nei. Vi må spørre dem om kortere tid, for lettere for oss I dag å si ja til noe som varer 3 uker, en måned, et halvt år eller toppen et år, men lang tid, det vil helt sikkert. Johannes var siktet inn på et livskurs. Det har utfordret meg. Jeg gir mitt liv for dette. Det tredje punktet, jeg har bare 4. Det tredje for meg. Det tredje. Han trådte ydmykt til side når Jesus kom. Vi vet at kirkemessig så har det ofte vært sånn at kirken har slitt. Fordi den som var med og bygde lokalet, som var med og gjorde jobben, de får seg eierskap til det. At når nye kommer, så sliter vi med å slippe tak. Men Johannes står der midt I suksessen. Folk kommer strømmende fra alle kanter. Men når Jesus kommer, så går han til side. For han skal vokse. Jeg skal avta. Han kommer ovenifra. Han har all makt. Og så fullførte han løpet. Jeg satt inne på kontoret her oppe før møtet I dag. Så stikker Vigdis, barne- og familiepastoren vår. Vi har en fantastisk barne- og familiepastor. Be masse for Vigdis og hennes medarbeidere. De gjør en ekstraordinært viktig jobb for å være med å gi evangeliet og Jesus til barna våre. Men så stikker Vigdis hodet inn, og så sier hun, «Du, hva skal du si om Johannes I dag? Hva du tenkt på som viktig?» Og så deler hun hva hun synes som viktig. Og en av de tingene som jeg sa som viktig, det var en mann som fullførte løp. Han var tro mot hvem han var. Han var tro mot oppgaven han hadde fått. Han visste hvorfor han var kommet. Og når Jesus kom, trådte han ydmykt til side. Jeg lurer noen ganger på om Jesus trenger en Daniel som en veirydder I vår tid. At vi kan få lov til å være med og rydde vei inn til et menneskes liv, så vi kan bringe Jesus inn. Ikke sånn som Johannes. For Johannes hadde en unik jobb. En unik oppgave. Men jeg har lyst til å lære av denne som var født. Det gjør en oppgave. Blant dem som født av kvinner var ingen større enn Johannes, men det minste I Guds rike større enn han. Han skal vokse, og jeg skal avta. Og så vil jeg avslutte da med å si, tør vi å være så tydelige som Johannes? For jeg tror noen ganger at det verre stelt med noen av oss enn det vi tror. Og hvis ikke noen adresserer det, så vil vi heller ikke kunne være med og se oss fri ifra det. Synd, distansen fra Gud, I utakt med Guds hjerte. Vi trenger å være en kirke som med å gjøre tydelig I takt med Guds hjerte. Ikke I frykt for dommen, men fordi vi elsker Jesus. Drevet av kjærlighet til Jesus. Himmelske far, jeg har lyst til å takke deg for de livene som levd foran oss. Vi står på skuldrene av mennesker som levd før. Og jeg har lyst til å takke deg for at vi får lov til å lære av dems liv. Jeg har lyst til å takke deg for en som villig til å gå helt inn I døden for sin overbevisning og for sin tro. Hans disippelskap var helhjertet. Og han, Herre, satte spor som gjør at vi 2000 år etterpå løfter hans vitnesbyrd, hans eksempel opp. Hjelp oss alle å være villige til å gå foran, rydde en vei for Jesus. Bring Jesus inn til folket. Og så få lov til å gå til side. For vi kan ikke frelse noen, helbrede noen, sette noen fri. Vi kan ikke føre et menneske til himmelen, men det kan Jesus gjøre. Jeg vil så takke deg, Jesus, for at vi får lov til å gi deg rom. Og Herre, skal vi få lov til å være en skammel, en krakk, en stol, en stige, en plattform som du kan få stå på, det vårt største privilegium. Bare du blir synlig, og folket får høre og får se hvem du Amen. Du satt der for nettopp en tid som denne. Jeg har gitt deg en oppgave som like tydelig som den jeg ga til Johannes. Du satt her for å være et lys i mørket. Du satt her for å tale mitt ord, slik at jeg kan få lov til å skape, frelse og rekke ut en hånd til alle de som enda ikke tror. Du satt der for en tid som denne. Og jeg har ikke sagt til deg at det alltid kommer til å være lett. Jeg har ikke sagt til deg at det kommer til å være smidig. Men jeg har sagt at jeg kommer til å være med deg alle dager. Jeg har sagt at jeg skal legge ordet i din munn i rett tid. Men jeg har også sagt at jeg skal fylle deg med min ånd og min kraft. Så det ord du taler ikke bare menneskeord, men det mitt ord. Og det skal nå inn. Og som når Johannes talte, så skapte det lys. Det skapte omvendelse og erkjennelse. Og jeg vil at det ord som jeg har lagt i din munn skal nå inn til mennesker, og det skal skape tro. Det skal skape en erkjennelse. Det skal lede til en omvendelse, og det skal lede til et nytt liv. Du satt der for en tid som denne. Det var sagt en gang at gid alt Guds folk var profeter. Jeg har gjort dere til konger og prester. Dere min kirke. Dere mine barn. Jeg har gitt dere min ånd, den har dere alle fått. Og jeg har lyst til å si dere i dag at jeg har lyst til å la den ånd som jeg har gitt dere få lov til å få større plass, så dere kan få lov til å være en flammende ild satt i hvert nabolag, hver skolegård, hvert arbeidsplass, i hver familie, i hvert område, hvert lag av dette samfunnet, for å tale med frimodighet. Frykt ikke, skam deg ikke over meg, men løft din stemme, og jeg skal lede deg til å se at det denne tiden skal være en tid av vekkelse og forandring. Ditt ord gjør en forskjell. Amen.